mutta sitten mennään tähän Matteukseen ja olin merkinnyt itselleni, että me olemme päässeet 15. luvun sinne loppuvaiheeseen. Ja nyt näissä seuraavissa luvuissa on niin kuin kolme sellaista pääjuonnetta, jotka tulevat jatkuvasti esille. Ne tulee kyllä itse asiassa koko Matteuksen evankeliumissakin esille, ja siitä me näemme myöskin näistä pääjuonteista itse asiassa sen, että Matteuksen evankeliumi oli hyvin vahvasti kirjoitettu juuri juutalaisille, siis juutalaisia varten. Että aina pitää mielessä, että kun puhutaan juutalaisista, niin me puhumme siitä maailmasta, jossa juutalaiset muodostivat yhden merkittävän kokonaisuuden täällä Israelissa ja Palestiinassa, ja muut, ja he siis lukivat vanhaa testamenttia, se oli heidän pyhäkirjansa, ja muut ympäristökansat olivat pakanoita, olkoot sitten mitä keitä tahansa. Ja nythän kristinuskon historia lähtee siitä, että Jeesus syntyy juutalaiseksi, ja näitä juutalaisia varten hän katsoi myöskin tulleensa. Ja se näkyy jo tässä 15. luvun lopussa. Mä en muista, otettiinko se vielä esille, mutta otetaan se uudestaan. Siinähän kerrotaan meille kananilaisnaisesta. Tämä kananilaisnainen ei ollut siis juutalainen. Hän oli joko samarialaisia tai joitakin muita näitä heimoja, joita siellä Kanaanissa, Kanaanin maassa, eli juuri tuolla Palestiinan sinänsä on siis maantieteellinen käsite. Tänä päivänä se on tullut enemmän sitten merkitsemään tätä kansaa, joka siis eli siellä, kun juutalaiset sitten tulivat takaisin 48 tai sitä ennenkin jo näille samoille maille. Mutta se on Palestiina lähinnä juuri maantieteellinen käsite. Se, kun siitä alueesta tuli siis brittien englantilaisten mandaatti 1900-luvun alussa, niin se nimenomaan oli tämä Palestiinan alue, joka oli tämä mandaattialue. Ja tässä me näemme siis tässä kananilaisnaisen uskokappaleessa, joka on siis 15. luvun 21 jakeesta eteenpäin, sen, miten Jeesus koki oman tehtävänsä, ja joka sittemmin kertaantui kerta toisensa jälkeen hänen suhtautumisessaan ihmisiin. Hän koki, että hän oli tullut juutalaisia varten, mutta hyvin vahvasti toisaalta sitten, että juutalaiset eivät ottaneet häntä vastaan. Ja se näkyy kaikissa näissä vertauksissa myöskin, mitenkä hän niin kuin tuomitsee juutalaiset siitä, että kun heille tarjotaan Jumalan suurta lahjaa Messiasta, hänessä, Jeesuksessa, persoonassa itsessään, niin he eivät hyväksy, eivätkä ota vastaan häntä. Tässä on siis kananilainen nainen tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, Herra Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Ja sitten tuo nainen kuitenkin juoksee Jeesuksen perässä ja sitten nämä opetuslapset ja muut hänen kanssansa kulkevat, siis Jeesuksen kanssa kulkevat, ja sanoo, että tee nyt jotakin hänelle. Ja silloin Jeesus sanoo tämän, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäksi, heittäytyy maahan, Herra auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Ja nyt tässäkin on tämä, kun tätä siis katsoo tarkemmin ja syvemmin, niin tämä koiran penikka oli kielikuva, jota käytettiin ei-juutalaisista. Siis ei-juutalaiset olivat koiria. Ja jos puhutaan koiran penikoista, niin oli sitten niin kuin kaikkein viimeisimpiä näistä koirista. Eli Jeesus niin kuin antaa ymmärtää, että se, mitä hän oli tullut tuomaan, se oli tarkoitettu juutalaisille, eikä sitä saa antaa muille. Ja silloin tämä nainen toteaa, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Eli hän ikään kuin alentaa itsensä, tai hänen tuskansa ja hänen tarpeensa on niin suuri, että hänelle on saman tekevä, mitä hänelle sanotaan hänen syntyperästään ja siitä, mitä hän oli. Tärkeintä oli se pojan parantuminen tai tyttären parantuminen tässä on. Ja silloin Jeesus sanoo, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tätä voidaan tietysti miettiä monella tavalla, että miksi Jeesus näin käyttäytyi, miksi hän näin sanoi, mutta suurin ja merkittävin asia siinä kuitenkin on se, että tässä selkeästi näkyi se, että se, minkä juutalaiset hylkäävät, on tuleva kaikkien kansojen, jokaisen vastaanottavan ihmisen hyväksi. Siis kun juutalaiset hylkäsivät Messiaansa, Jeesus Nasaretilaisen, jonka Jumala oli lähettänyt heille Messiaaksi, niin tämä Messias tai tämä lahja tulee kaikkien sen vastaanottavien hyväksi. Nythän meidän täytyy muistaa myöskin se, että kun Jesajan kirjaa luetaan, niin siellä alkaa jo ennustuksien kautta näkyä tämä, että Jumala ei ole pelkästään juutalaisten Jumala, vaan kun Messias tulee, niin kaikki kansat tulevat olemaan hänen omiansa. Kaikki kansat yhdistyvät yhdeksi Jumalan kansaksi, jonka Messias ikään kuin lunastaa sitten tästä synnin maailmasta Jumalalle. Ja tämä oli tapahtumassa Jeesuksen kohdalla. Ja tämä voi olla myöskin talletettuna Raamattuun senkin tähden, että me enemmän ja enemmän ymmärtäisimme sen, mitenkä Jumalan armo tai Jumalan todellisuus, joka oli juutalaisille niin oleellisen tärkeä asia, ja nimenomaan Jumalan tahto ja Jumalan tahdon noudattaminen, mitenkä se nyt tuli Jeesuksen kautta kaikkien osaksi, ja vielä sillä lailla, että nyt oltiin tultu täysin uuteen aikakauteen, nyt ei Jumalan tahdon noudattaminen ollut enää astinlauta taivaaseen, vaan astinlauta taivaaseen oli hän, joka oli täyttänyt Jumalan tahdon täydellisesti ja myöskin sovittanut ihmisten rikkomukset niin, että nämä tämän Messiaan kautta saavat autuuden ja Jumalan yhteyden osakseen. Tämä oli ehkä tässä niin kuin se tärkein. Tämä sama asia nyt näkyy sitten taas toisella tavalla siinä, että varsinkin näissä luvuissa, nyt sekä näissä että sitten vähän myöhemmin, 22-23, niin nämä vertaukset yksi toisensa jälkeen kohdistuvat nimenomaan juuri fariseuksia vastaan. Eli näitä hurskaita, kirjanoppineita, laintuntevia ihmisiä vastaan, jotka mielestänsä pystyivät täyttämään Jumalan lain, koska olivat tehneet siitä sellaisen, joka oli mahdollista täyttää. Siis he eivät ottaneet Jumalan lakia sellaisena kuin se oli kirjoitettu, ja jonka Jeesus niin kuin tiivisti ja kiristi ihan äärimmilleen, vaan he olivat muuttaneet lain sellaiseksi, että se oli mahdollista ihmisten täyttää. Ja toki vaikeaa, mutta mahdollista kuitenkin. Ja tähän pyrittiin sitten, että tämä laki voitaisiin täyttää. Joka paremmin täytti sen lain, niin sen parempi ihminen hän oli. Ja tämä ajatteluhan ei ole mitenkään kauhean juutalaista. Tämähän on ihan kristillistä. Siis tämän päivän kristillisten ihmisten parissa ajatellaan ihan samalla lailla. Ei meidän tarvitse kauhean kauaksi mennä, kun katsomme omaan sydämemme, niin voimme jo nähdä tällaisia piirteitä. Ja kuitenkin sitten tämä puoli tulisi Jeesuksen opetuksissa hyvin tärkeäksi ja hyvin siis sillä lailla keskeiseksi, niin että hän kaikissa vertauksissaan ja näissä kuvissa, joita hän käyttää, pystyy luomaan sellaisen ilmapiirin, että nämä fariseukset, jotka mielestänsä olivat hyviä, loukkaantuivat syvästi hänen puheistansa. Meille nämä vertaukset on monet hyvin tuttuja, ja me emme sillä lailla ehkä sitä ajattele enää, kun olemme niitä lukeneet pienestä lähtien. Mutta tosiasia on, että ne on kyllä hyvin viiltäviä ja monta kertaa kyllä myöskin hyvin ajankohtaisia meidän kristillisissä yhteisöissämme. Mutta mennään eteenpäin. Tässä 16. luvussa nyt sitten te näette juuri tämän vastakkainasettelun näitä kirjanoppineita, saddukeuksia ja fariseuksia. Siis nämä kaksi puoluetta tai lahkoa, miten sitä nyt sanoisi, olivat tuohon aikaan, siis Jeesuksen aikana, nämä keskeisimmät juutalaiset lahkot. Siellä oli muitakin, oli essealaiset, joista me tiedämme ja joista olemme myöskin puhuneet, jotka olivat tällaisia erakkotyyppisiä ja heillä oli tämmöinen luostari siellä Qumranin alueella, Kuolleenmeren rannalla. Ja nämä essealaiset olivat niin kuin oma tämmöinen hiljainen ja aika lailla sisäänpäin kääntynyt lahko. Mutta sen sijaan sitten nämä saddukeukset ja fariseukset olivat hyvin näkyvää porukkaa. Ja heillä oli myöskin sitten tietyllä tavalla valta käsissänsä. He olivat ne, jotka muodostivat sitten tämän korkeimman neuvoston, juutalaisten uskonnollisen korkeimman elimen. Varsinkin fariseukset olivat sitten niin kuin koko ajan vallassa. Sitten heillä oli erilainen näkemys myöskin sitten tähän valtaa pitävään Roomaan. Mutta yhteistä heillä oli tämä, että he kuitenkin näitä pyhiä kirjoituksia ja lakia halusivat noudattaa. Saddukeusten erikoispiirteinä oli sitten se, että he eivät niin kuin uskoneet oikeastaan kuoleman jälkeiseen elämään lainkaan. Tai siitä ei ainakaan kauhean paljon puhuttu. Ja tämähän on ollut asia, jonka olen aikaisemminkin ottanut esille, että Vanha testamentti myös esimerkiksi puhuu erittäin vähän kuoleman jälkeisestä elämästä. Itse asiassa kuoleman jälkeinen elämä on vasta Uuden testamentin mukana tullut tämmöiseksi voimakkaan korostetuksi asiaksi Raamatussa. Juutalaisuudessa ei niinkään puhuttu siitä. Tärkeämpi oli tämä lain noudattaminen, Jumalan yhteyteen pääseminen ja Jumalan kirkkauden kokeminen tavalla tai toisella. No, joka tapauksessa niin saddukeuksille ei ollut tällaista siis tämmöistä ylösnousemususkoa lainkaan. Mutta se ei sitten kuitenkaan sitten niin kuin erottanut heitä niin paljon toisistaan näitä kahta lahkoa, etteivätkö he kumpikin olisi olleet sellaisia, jotka vihasivat ja vihasivat Jeesuksen opetuksia ja hänen toimintaansa. Ja nythän tässä me näemme fariseukset ja saddukeukset, jotka halusivat panna hänet koetukselle, pyysivät hänet näyttämään merkin taivaasta. Sitten Jeesus antaa tämän merkin, ja me tiedämme tuon merkin, minkä hän antaa. Ja siinä me sitten näemme, itse asiassa tässä alkaa jo se toinen tämmöinen pääjuonne näissä luvuissa, jotka meillä on nyt käsitteillä. Ja se toinen juonne on nimenomaan tämä kärsimystie, josta Jeesus rupeaa puhumaan. Markuksen evankeliumissa kärsimystiestä puhuminen ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta puhuminen tapahtui jo huomattavasti aikaisemmin ja sanotaan, että se risti näkyy jo sieltä ensimmäisistä luvuista lähtien. Tässä se alkaa nyt niin kuin tästä itse asiassa voimakkaammin ja selkeämmin. Ja tässäkin merkissäkin jo näkyy se, siis tälle kurjalle sukupolvelle ei anneta muuta kuin Joonaan merkki. Ja tämä Joonaan merkkihän on jo mun mielestä oli jo aikaisemmin tässäkin, siis Matteuksen evankeliumissakin selitettynä, eli kun, niin kuin Joonas oli valaan vatsassa 3 yötä ja 3 päivää, niin on Jeesus oleva kuoleman omana ja 3. päivänä sitten nouseva kuolleista. Se on se Joonaan merkki. Ja tietysti tämä oli vaikea vaikea näille ymmärtää, näille fariseuksille ja saddukeuksille, mutta saivathan tyhmään kysymyksensä tai kieroon kysymykseensä yhtä kieron vastauksen, koska ei heillä ollut mitään niin kuin tarkoitustakaan lähteä seuraamaan Jeesusta tai hyväksyä häntä tai jollakin lailla ruveta yhteistyöhön hänen kanssaan. He halusivat kiusata, he halusivat tavalla tai toisella panna kyseenalaiseksi sen, minkä Jeesus teki. Ja tässä nyt hän puhuu näistä puhutaan merkeistä, koska aina uskonnollisiin tämmöisiin opettajiin ja vastaaviin on liittynyt juuri tämmöisiä merkkejä, ihmeitä, jotka tapahtuvat jonkun kautta ja niin edelleen. Ja nämä sitten ikään kuin todistavat jotakin näistä ihmisistä. Ja tämä on hyvä muuten muistaa siinäkin mielessä, että meillä on esimerkiksi jotain sellaista, jonka Luther sitten aikanaan hylkäsi kokonaan, eli tämä pyhimysajattelu, jossa niin kuin lähdetään siitä, että jotkut ovat pyhempiä kuin toiset. Ja sitten kun pyhimykseksi julistetaan, niin tarvitaan nimenomaan just näitä merkkejä. Et pitää olla kolme ihmettä. Nyt mä en ihan tarkasti tiedä, mutta joka tapauksessa pitää olla niin kuin olemassa tällaisia ihmeitä ja merkkejä, jotka voidaan tähän ihmiseen sovittaa. Ja sitten paavi julistaa lopulta, kun nämä on niin kuin selvitetty, niin tämän ihmisen pyhimykseksi. Meillähän Suomessa on sellainen tilanne, tai Suomen kirkkohistoriassa, että meillä on vain yksi ainut katolinen pyhimys ollutkin, ja se oli tuo piispa Henrik, siis tämä, joka ikään kuin toi kristinuskon Suomeen, ja kun se tapahtui 1155, on sanottu se vuosiluku näin, se voi olla, että se ei ollut ihan niin, mutta kuitenkin. Ja hänen toiminnastaan hyvin vähän tiedetään, että ne kaikki, mitä tiedetään, ne on enemmän tai vähemmän legendatyyppisiä, siis ei välttämättä mitään faktoja. Joka tapauksessa hänet on julistettu pyhimykseksi. Ja siellä esimerkiksi on juuri tämmöinen ihme sitten, että kun tämänkin mä oon kertonut monta kertaa, että toivottavasti joku ei taas loukkaannut, niin kuin jostakin muistakin jutuista on loukkaantunut, mutta kuitenkin niin kun hänet siis lalli siellä Köyliön järven jäällä telotti ja silpoi, niin sitten hänen sormensa, muun muassa jossa oli tämä piispan sormus, siihen aikaan se ja vieläkin on jossakin juuri sormus, se piispan merkki, niin se jäätyi tuollaiseen jäälohkareeseen ja sitten kun korppi tuli ja nappasi sen sieltä jäältä ja pudotti sen jonnekin. Ja se löydettiin se sormi ja se sormus. Ja kun se vietiin sitten kotiin, niin se rupesi tekemään ihmeitä. Että ne oli tämän tyyppisiä nämä legendat, joita Henrikistä kerrottiin. Niin hänet sitten tosiaan julistettiin pyhimykseksi. Toinen, joka oli jo aika lähellä, oli piispa Hemming, joka oli sitten käsittääkseni 1400-luvun piispoja. Suomessa toimineita. Mutta sitten tulikin uskonpuhdistus ja sitten koko tämä pyhimyssysteemi ja katolisen kirkko täällä romahti ja Hemminkiä ei koskaan ehditty julistaa pyhimykseksi. Hänet kyllä autuutettiin, eikä se oli ensimmäinen vaihe tässä pyhimyksessä julistamisessa, mutta ei julistettu pyhimykseksi. Mutta juuri näistä pyhimysjutuista, niin niihin liittyy juuri tämä, että piti olla aina jotain merkkejä, jotka niin kuin todistavat siitä, että ihminen on enemmän kuin tavallinen ihminen. Ja nyt tässä Jeesuksen vastauksessa näkyy just se, että kristinuskon pohja ja perusta ei koskaan ole näihin merkkeihin liittynyt. Ei koskaan ole niin kuin haluttu joillakin tämmöisillä ihmeillä tai tietyn tyyppisillä merkeillä todistaa, että kristinusko on jotain, vaan se on ollut jotakin sellaista, joka on aina liittynyt tähän ylösnousemukseen, Jeesukseen, hänen todellisuuteensa ja uskoon siihen, että hän on se syntien sovittaja, joka, jota ihminen syyllisyydessänsä tarvitsee. Ja tämä on sillä lailla hirveän vaikea asia, että se ei niin kuin sovi ihmisluonnolle. Me etsimme merkkejä, me etsimme aina jotakin sellaista, johon me voimme kiinnittyä ja voimme sanoa sitten, että katsokaa nyt siellä sairaat paranee ja niin edespäin. Mutta me tiedämme koko Uuden testamentin hengen ja koko sisällönkin kautta sen, että tällaiset viittaukset ja tällaiset houkutukset ovat vieraita Uuden testamentin hengelle. Koska ainoa merkki, joka meille on annettu, on se ylösnousemuksen merkki. Eli se, että Jeesus on meidän syntiemme puolesta kuollut ja ne sovittanut. Ja ylösnousemuksellaan Jumala on hyväksynyt hänen sovitustyönsä ja tänäkin päivänä on antamassa meille syyllisyytemme anteeksi. Sitten se jatkuu. Tässä kun Jeesus varoittaa fariseusten ja saddukeusten opetuksesta, ja siinä nyt on sitten tämmöistä väärinkäsitystä noiden opetuslasten kanssa, mutta tärkeintä tässä on se, että he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta. Nyt nämä hapatukset tai hapatteet ja vastaavat, ne on vaikeita, ehkä naisväelle vähemmän vaikeita kuin miesväelle, mutta siis meillä nykyisin niin vähän kotona esimerkiksi leipää leivotaan enää, että leivät ja muut ne ostetaan tuota kaupasta. Tiedetään kyllä, että hapaleipä pitää tehdä tiivistää, ikään kuin tämä juuri on olemassa jo ja sieltä se hapattaa koko sen leipätaikinan. Ja tässä on tärkeintä niin kuin nähdä ja ymmärtää se minun mielestäni, että se hapate on hyvin väle. Sitä ei sinne roppakaupalla jostakin saada, vaan se on jotakin sellaista, joka vähän samantyyppisesti kuin hiiva. Siis yhtäkkiä hapattaa koko sen taikinan ja tällä lailla sen vaikutus on yllättävän suuri ja myöskin yllättävän nopea. Ja tämä on sikäli tärkeä myös muistaa, että kun puhutaan fariseusten ja saddukeusten hapatteesta, niin kuin tässä puhutaan, niin se kyllä sitten tuli myöskin kristinuskossa hyvin pian Paavalin ja muiden apostolien kautta esille siinä, että tämmöinen juutalaistyyppinen lakiuskonnollisuus hyvin nopeasti rupesi tuhoamaan sitä puhdasta evankeliumia, jota Paavali halusi julistaa. Eli se on merkillistä, miten nopeasti juuri tämmöinen lainomainen julistus ja opetus, joka kohdistuu ja useimmissa tapauksissa juuri onkin tällaista eettistä, moralistista julistusta, niin se nopeasti niin kuin saa ihmisen valtaansa, koska se on meissä olemassa tämä vastaanottamiskyky. Me olemme kaikki valmiita hyväksymään sen, että kun meille opetetaan jotakin ja sanotaan, että näin ei saa tehdä. Sitten jos me olemme tehneet jotakin sellaista, niin se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja tämä syyllisyys sitten vie meidät siihen, että me yritämme teoillamme jotenkin parantaa tilannettamme. Ja tämä on semmoinen, joka nopeasti siis hapattaa ja pilaa koko sen evankeliumin todellisuuden. No niin, sitten tässä on tässä 16. luvussa jälleen yksi tämmöinen keskeinen juonne. Ja se on se mikä 16 ja 17, tai oikeastaan 16, 17 ja 18 jae kertoo. Ja tässä me olemme siis sellaisten jakeiden äärellä, jotka ovat roomalaiskatoliselle kirkolle aivan luovuttamattoman tärkeitä. He perustavat koko Rooman kirkon ylivallan ja oikeutuksen juuri näihin jakeisiin. Siis nyt Jeesus tuo esille jumalallisuutensa. Ja se tapahtuu nyt tässä nimenomaan Pietarin tunnustamisen kautta. Hän kysyy, kenen Kuka ihmisen poika on? Kuka ihmisen poika on? Mitä te vastaatte hänet? Toisten mielestä hän on Johannes Kasteja, toisten mielestä Elias Kasteja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Siis joka tapauksessa Jeesusta pidettiin, niin kuin huomaatte, kaikki pitivät häntä suurena hengellisenä opettajana. Ja sitten otettiin näitä vanhan testamentin mainitsemia profeettoja ja verrattiin häntä niihin. Ja nämä kaikki profeetat ovat meille tuttuja ja omalla tavallaan hyvin merkittäviä. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Ja silloin Pietari vastaa, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja silloin Jeesus sanoo, autuas olet sinä Simon Joonaan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Ja näin tästä luetaan, siis on haluttu lukea, että Pietarista tuli siis kirkon perustaja, kristillisen kirkon perustaja, koska Jeesus antoi hänelle tämän tehtävän. Hän pani Pietarin ikään kuin siksi kirkon peruskiveksi. Ja sen lisäksi vielä, niin kuin tuo jatkuu tuo homma, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Ja tämä avainten valta niin kuin liittyy tähän Pietarin tehtävään. Ja tästä syystä myöskin katolinen kirkko katsoo sitten, että kun Pietari sai avainten vallan, niin vain ne, jotka sitten Pietarin jälkeen hänen kauttansa ja häneltä saivat tämän saman vallan, niin ovat sitten oikeutettuja julistamaan ja oikeutettuja toimittamaan sakramentteja ja niin edespäin. Eli tulee tämä tämmöinen apostolinen suksessio, apostolinen seuranta, jossa pitää olla aina siis oikean piispan vihkimä, oikeanlainen pappi ja niin edespäin. Näistä on ollut, niin kuin tiedätte, viime aikoina puhetta juuri nyt tämän Luther-säätiön kysymysten yhteydessä, kun on kysytty juuri, että onko ne nyt sitten oikeita pappeja. Sitten tullaan tähän, että kyllä, että se piispa sieltä Ruotsista, joka kävi vihkimässä näitä suomalaisia miehiä papeiksi, niin hän oli juuri tämän apostolisen seurannan kautta saanut tämän piispan vihkimyksen. Mutta tämä on niin kuin äärettömän tärkeä katolisen kirkolla ihan semmoinen peruslause, jonka te tuutte näkemään, jos katolisissa kirkoissa vierailette ulkomailla varsinkin, niin siellä kyllä näkyy aina tämä tuu es Petrus, sinä olet Pietari. Siis Pietarin nimi, tuo Siimo, muuttuu tässä Pietariksi, joka tarkoittaa kalliota. Niin kuin te tästä Raamatustakin näette, siellä on varmaan sanottu. Nimi Pietari kreikaksi Petros pohjautuu sanaan Petra, kallio. No niin, mutta tässä nyt siis tärkeintä on tämä, että Jeesuksen jumaluus tulee tässä niin kuin hyvin vahvasti esille. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja sitten tässä jatkuu tämä asia, jonka sanoin, Jeesus puhuu. Rupeaa puhumaan kuolemastaan ja nyt nimenomaan suoraan, ei enää niin kuin tuossa 16, tai siinä alkukappaleessa, jossa hän puhuu tästä Joonan merkistä, vaan nyt hän puhuu sitten kuolemastaan. Ja tässä me näemme sitten myöskin sen tyypillisen, Uuden testamentin tyypillisen ilmiön, että ensin kehutaan ja sitten hutkitaan. Samaa ihmistä ja samaa miestä. Eli nyt sitten Jeesus rupeaa puhumaan kuolemastaan, ja kun Pietari, joka nyt on saanut juuri tuossa sen tehtävän olla kirkon perustaja ja perusta, kallio, jolla kirkko rakennetaan, niin sitten rupeaa siinä Jeesusta moittimaan, että sinä missään tapauksessa saa kuolla, että ei siitä semmoisesta tule yhtään mitään, niin silloin hän kuuleekin Jeesukselta murhaavat sanat, väisty tieltäni saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämänkin me tiedämme. Ja tämä on nyt se, tämäkin on semmoinen siinä mielessä hyvin oleellinen kohta, että kun Jeesus puhuu kuolemastaan, niin se on tietysti, totta kai se oli kaikille opetuslapsille siis järkytys. Ja täällä älä semmoista puhu, ja se on niin kuin hirveän inhimillistä. Mehän samalla lailla niin kuin kohtaamme ihmisiä täällä, että jos joku puhuu, että minä varmaankin kuolen nyt kohta, tai jotain, älä nyt semmoista puhu, ei semmoista pidä mennä sanomaan, etän sinä koskaan tiedä, milloin sä kuolet, ja niin edespäin. Ei siinä siis sinänsä ollut mitään sen kummempaa, mutta Jeesuksen kuolema oli aivan erityislaatuinen ja erityisen merkityksellinen niin kuin tulevaisuutta ja koko tätä pelastusta, ihmiskunnan pelastusta ajatellen. Ja siitä syystä se, joka halusi siitä kuolemasta, halusi niin kuin säästää Jeesuksen kuolemasta, puhui saatanan äänellä, siis Jumalan vastustajan äänellä. Ja tässä tulee näkyviin myöskin sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, että me puhumme teologiassa niin sanotusta kunnian teologiasta ja sitten ristin teologiasta. Ja tässä jo näkyy itse asiassa nämä kunnian teologian ja ristin teologian eroavaisuudet. Siis kunnian teologialla aika paljon tarkoitetaan sitä, että kristityn ihmisen elämä on niin kuin voitosta toiseen kulkemista. Ja sen saavuttamista, mikä miellyttää ja on hyvää ja kaikilla tavoilla niin kuin, on onnellista. Ja hyvin paljon esimerkiksi amerikkalaiseen kristillisyyteen liittyy tämmöinen ajattelu, ja se näkyy sitten myöskin ihan käytännössä, että sitten kristityt ikään kuin esittelevät itsensä ja seurakuntaansa ja perhettänsä ja niin edespäin onnistuneina ja sillä lailla oikeina kristittyinä. Mutta tämä ristin teologia on sitten taas niin kuin hieman vastakohta sille. Ja se korostaa sitä, että ihmisen elämään ja kristityn elämään myöskin tulee ja kuuluu suuresti vastoinkäymisiä. Niitä tulee. Ja niitä tulee välttämättömästi. Ja ne vastoinkäymiset täytyy ottaa vastaan. Ja ne vastoinkäymiset vievät minut Jeesuksen luokse. Tutkistelemaan itseäni, tunnustamaan syntini, tunnustamaan syntisyyteni. Ja sen kautta löytämään uudelleen anteeksiantamuksen. Ei siis mitään tällaista erinomaista elämää, vaan anteeksiantamuksen ja armon. Ja silloin tulee taas tämmöinen vanha testamentillinen ajatus mukaan. Sinun armosi on enemmän kuin elämä. Eli siis ristin teologia vie aina Jeesuksen luokse, ristin luokse, kun taas tämmöinen kunnian teologia, jossa niin kuin halutaan väistää ongelmia, vaaroja, vastoinkäymisiä, lankeemuksia ja niin edespäin, niin se kunnian teologia, se ei vie Jeesuksen luokse, vaan se pyhittää meitä ikään kuin, tai haluaa pyhittää meitä ikään kuin ihmisinä, emmekä me todellisuudessa silloin pyhitykään, vaan meistä tuleekin kovia, toisia tuomitsevia kristittyjä. Ja tässä näkyy tämä, että Jeesuksen tie oli, sehän näkyy myöskin jo tuolla, siis hänen omissa puheissaan muuallakin. Eli Jeesuksen tie oli tämä vehnän jyvän tie, jossa siis on kuoltava, jotta voisi kantaa paljon hedelmää. Ja tämä on kyllä myöskin uskovan ihmisen kohtalo. Siis minun tulee kuolla, sen vanhan minun tulee kuolla, jotta minä voisin olla Jumalan käytössä ja kantaa hedelmää. Se ei välttämättä ole sitten taas sitäkään, että me niin kuin aina näkisimme ja pyrkisimme jotenkin itseämme ruoskimalla ja paastoamalla tai millä tahansa tämmöisillä hengellisillä keinoilla ikään kuin kiduttamaan niin, että se vanha minä kuolisi. Vaan minun mielestäni tämä ristin tie, jota meidät on kutsuttu kulkemaan, niin se näkyy sitten tuossa seurauskappaleessa. Eli se yksinkertaisesti on jotakin, että sitä, että me otamme asiat vastaan sellaisena, kun ne tulevat meitä vastaan. Ja me niissä kyllä, kun niitä Jumalan sanan ja oman sisimpämme kautta tutkimme, niin me tulemme näkemään sen, että Jumala näyttää niiden elämässä tapahtuneiden asioiden kautta meille meidän syntisyytemme ja johtaa meidät siihen, että me yksinkertaisesti joudumme taas kerran nöyrtymään ja pyytämään anteeksi. Mä oon sitä mieltä jopa ihan yksinkertaisesti tavallisesta elämästäkin, että kyllä ihminen löytää ihmisyytensäkin vasta silloin, kun hän ymmärtää, mikä ihmisen paikka on, että ihmisen paikka on anteeksi pyytäjän paikka. Jos ei hän tätä elämässänsä tule näkemään, vaan kokee niin kuin kaiken omaksi ansiokseen tai saavutuksekseen, niin hänestä ei tule ihmistä, sellaista ihmistä, joksi meidät on Jumala halunnut luoda. Sitten me katsomme tuon seuraan kappaleen, niin siinä tulee tämä sama ajatus. Tässähän toisella lailla Jeesus puhuu seuraamisestaan. Ja siinä on tämä tämmöinen 26, joka on se traktaattien kannessa. Joskus oli ihan mainoslauseena tuolla kadullakin, muistan nuoruudestani. Mitä se hyödyttää, se on sitä vanhaa käännöstä, mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saa vahingon sielullensa, oli kai vanhassa käännöksessä tässä se on, mutta menettää sielunsa. Siis tämä Jeesuksen seuraaminen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja nyt tämä ristin ottaminen on se asia, jota kristillisissä piireissä korostetaan paljon, mutta mä en tiedä kuinka paljon se niin kuin on meille selvä, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mä olen sen selvittänyt itselleni sillä lailla, että ristin ottaminen ei ole sitä, mitä esimerkiksi Paavali puhuu tästä pistimestä. Mä muistan, että Paavali puhuu siitä, kuinka hänelle on annettu pistin. Se on vähän kyllä sinne päin. Siis hänelle on annettu pistin, joka on hänen lihassaan. Ja joka johtaa siihen, että Jumalan armo tulee hänelle aina kaikissa tilanteissa rakkaammaksi. Minun armossani on sinulle kyllin, sanoi Jumala, kun Paavali oli pyytänyt tämän pistimen poisottamista. Siitä on tehty paljon tutkimuksia, mikä se pisti mahtoi olla. Yksi sellainen aika ihan ymmärrettäväkin voisi olla se, että Paavali oli jonkinlainen silmäsairaus. Joka haittaisi hänen elämäänsä, niin kuin silmäsairaus ihmisen elämää haittaa. Ja hän saattoi olla puoli sokea, koska jossakin hänen kirjeessään siellä lopussa sanotaan, että katsokaa kuinka suurilla kirjaimilla minä itse kirjoitan. Hän yleensä oli siis saneltu ja jonkun toisen kirjoittamia, että Paavali sitten sinne panni tämmöisiä omia puumerkkejänsä sinne loppuun. Ja tietysti tällä, ja sitten hän sanoi, että hän rukoili sitä, että Jumala ottaisi pois tämän sairauden, mutta Jumala ei ottanut, vaan sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Ja nyt se liittyy tähän siis sillä lailla, että minusta ristin ottaminen ei ole just tämmöisten sairausten, viime kädessä sairauksien kantamista, eikä vaikeiden ihmissuhteiden kärsimistä, niin kuin jotkut sitä selittää. Vaan ristin kantaminen on yksinkertaisesti sitä, että minä hyväksyn oman syntisyyteni. Sillä Jeesuksen risti, se puhuu synnistä. Hänet ristiin naulittiin syntien tähden, myöskin minun syntini tähden. Kun minä hyväksyn sen, että hänen ristiinnaulitsemisensa tapahtui minun suuren syntini tähden, minun syntisyyteni, syntisen olemukseni tähden, niin samalla minä hyväksyn, silloin minä otan sen oman ristini ja kannan sitä. Minä hyväksyn siis oman syntisyyteni. Ja tämä on minun mielestäni siis oikeata ristin kantamista. Siihen tulee toki sitten just tällaisia sivujuonteita, niin kuin siis elämään, niin kuin sairaudet ja vastaavat. Mutta ne ei sitä viime kädessä ole sitä ristinkantamista, ne on sitten sitä Jumalan koulutusta, Jumalan opetusta, Jumalan johdatusta, Jumalan kasvatusta, jolla meitä kasvatetaan kohti ihmisyyttä, kohti rakkautta, jolla me voisimme rakastaa toisiamme, ymmärtää, antaa anteeksi ja niin edelleen. Sitten me menemme niin se jäi 6 on kyllä hyvä oppia ihan ulkoakin. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa, varsinkin tänä päivänä, kun tämä vain maailman voittaminen tuntuu olevan niin kauhean tärkeää, tai ainakin kaiken materiaalisen saaminen, niin kannattaa joskus itse ja kannattaa joskus jopa jollekin muullekin todeta tämä, että kyllä se autuu se jossakin muualla kuin siinä, että meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme, auto, kesämökki, huoneisto ja niin edespäin, tai hyvä perhe ja hyvät ihmissuhteet. Sielun vahinko on kuitenkin selkeästi täällä sanottu. Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? No niin, mutta sitten me menemme hetkeksi tuonne kirkastusvuorelle, se on luvussa 17, siinä alkukappaleissa. Ja se on meille tuttu myös monella tavalla. Me tiedämme myöskin sen kirkastusvuorikokemuksesta, että siinä on ollut vaikeuksia siis paikallistaa tuota kirkastusvuorta. Ne, jotka teistä on ollut Israelissa, uskon, että joku ainakin on ollut, niin tiedätte, että siellä näytetään Taaborin vuorta, joka on tämmöinen aika mielenkiintoinen maastomuodostelma, hyvin tasainen, siis symmetrinen vuori siellä Pohjois-Galileassa. Ja sinne on sitten kirkkokin rakennettu, niin kuin kaikilla niin sanotuissa pyhillä paikoilla on kirkkoja. Ja katoliset varsinkin pitävät sitä niin kuin oikeana kirkastusvuoripaikkana. Mutta Aapeli Saarisalo muistaakseni yhtenä tämmöisenä tiedemiehenä totesi jo aikanaan, että se Taaborin vuori ei voi olla se kirkastusvuoren paikka, koska Taaborin vuori on ollut jatkuvasti asuttu. Siellä on ollut siis paljon ihmisiä ja liikennettä ja niin edespäin. Ja kun tästä kirkastusvuoresta kerrotaan, että vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, niin tämä ei niin kuin tue sitä teoriaa, että se olisi tämä Taaborin vuori. Mutta se Taaborin vuori, meillä on jopa virsissäkin näkyy se Taaborin vuoren ylistys. Ja sitten se on tullut, eiköhän siellä Aleksis Kivenkin synnyin seudulla joku Taaborin vuori juuri, koska hän ammensi näitä kuvia, kielikuvia ja monia muitakin kuvia juuri Raamatusta varsin paljon. No tätä Hermonia on sitten pidetty, joka on siellä vielä paljon pohjoisemmassa siellä Galileassa, niin sitä on pidetty tämmöisenä oikeana kirkastusvuorena. Siitä taas toisaalta on sanottu, että se on niin taas jyrkkä ja louhikkoinen ja vaikea kulkunen, että se ei kyllä sekään niin kuin tue tätä. Mutta sillä nyt ei tietenkään ole merkitystä, missä se tapahtui. Oleellisin tässä koko tapahtumassa on tämä Jeesuksen kirkastuminen ja sitten mitä siellä sitten tapahtui, että siellä on Mooses ja Elia, toinen laki ja toinen profeettoja edustava henkilö, jotka ilmestyvät sinne Jeesuksen kanssa keskustelemaan. Ja nyt sitten näkyy tämä pian äänessä ja johtaa tilanteita. Ja nyt hän tässäkin puuttuu puheeseen ja sanoo Jeesukselle, Herra on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. No nyt meidän vanhassa käännöksessä tämä on vähän toisen lailla, muistaakseni. Mielestäni se on sanottu näin, että Herra, meidän on täällä hyvä olla. Ja se on minusta vähän eri asia. Se tarkoittaa sitä, että nämä opetuslapset kokivat hyvin positiivisena, myönteisenä ja hyvänä sen olemisen siinä Mooseksen, Elian ja Jeesuksen kanssa. Se on ihan tietysti ihan ymmärrettävää Jeesuksen kanssa. Se on ihan tietysti ihan ymmärrettävää. Saivat olla kokemassa siis Jumalan läsnäoloa tätä kautta, näiden merkittävien henkilöiden kautta. Ja sitten tämä majan rakentaminen. Mutta nyt tämä kirkastusvuoren senkin tarkoitus ei ollut, ei niinkään, niin kuin me näemme, tuoda nyt tämmöistä ihmettä, kahta kuollutta profeettaa tai hengenmiestä Moosesta ja Eliaa sinne näiden opetuslasten nähtäväksi, vaan sen kirkastusvuoden kokemuksen tarkoitus oli jälleen tämä Jeesuksen messianisuuden ja jumalallisuuden niin kuin esille tuominen. Pilvi peittää heidät ja kuuluu ääni, tuo sama ääni ja sama, itse asiassa sama todistus, joka oli ollut kastehetkessä. Tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Ja sitten nämä kuuluvat äänen he heittäytyvät kasvoilleen. Ja kun he nousivat siitä, oli siinä Jeesus yksinänsä. Ja tämäkin kertoo niin kuin siitä, että meille on annettu Jeesus yksinänsä. Eli se on se, mihin meidän tulee panna toivomme ja turvamme. Ei pyytää saada nähdä suuria hengenmiehiä tai ihmeitä tai näkyjä, vaan Jeesus yksinänsä. Tämä sama ajatushan on ollut sitten monilla Raamatun tutkijoilla, kun on tutkittu nimenomaan sitä vanhan testamentin ja uuden testamentin suhdetta. Että siellä mitenkä, näkyykö siellä niin kuin Messias, se kyllähän siellä näkyy monella tavalla. Musta tuntuu, että tässä koulussakin on jonkun muun toimesta kuin minun, niin tutkittu juuri tämä vanhan testamentin antamaa Messias-kuvaa. Luther puhuu aina selkäpuolen Kristuksesta, joka tarkoitti sitä, että kun siellä Mooses sitten keskustelee Jumalan kanssa, niin Jumala sanoi, että sinä et voi nähdä minua, niin kuin ihminen ei voi nähdä Jumalaa, koska se Jumalan kunnia on niin voimakas ja polttava, että se tuhoaisi ihmisen, jos ihminen näkisi Jumalan. Vaan kun minä menen ohitse, niin katso minua selkäpuolelta, niin sinä näet minut. Ja tämä selkäpuolen Jumala on tullut sitten niin kuin tarkoittamaan sitä, että me voimme kohdata Jumalan vain Jeesuksessa. Se on, jos me Jumalan haluamme kohdata, niin meidän tulee kohdata hänet, Jeesus vapahtajamme. Siitä syystä pietistiset kristityt ja vanhat kristityt ovat aina myöskin korostaneet tätä kohtaamista Jeesuksen kanssa niin tärkeänä. Oletko kohdannut vapahtajan? Tämänkin olen kertonut monesti. Kysyi se vanha nainen, jonka minä kohtasin aikanani täällä Kangasalla itse asiassa ensimmäisen kerran. Ja sen kautta lähti minun etsintäni ja myöskin vapahtajan kohtaamiseni niin kuin liikkeelle. Siis tämä kohtaaminen, Jumalan ja ihmisen kohtaaminen, se on niitä oleellisia asioita uskonnollisessa elämässä. Kohdata Jumala. Se tarkoittaa kohdata Jeesus. Kohdata Jeesus, se tarkoittaa tulla synteineen, tunnustamaan syntisyytensä ja saada syntinsä anteeksi. Se ei ole sen ihmeellisempää, mutta se voi olla hyvin todellista jokaiselle meistä. No niin, sitten täällä on, tämä jatkuu tämä luku sillä, että tässä on pari kertomusta tästä epileptisestä pojasta, jonka isä tulee pyytämään Jeesusta apuun. Tämmöinen mielenkiintoinen, joka sitten on otettu myös vähän ehkä turhankin konkreettisesti joskus käyttöön. Sen viime, tuo 21 jae, siis 17.21 sanoo, tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla. Ja siinä te näette, todennäköisesti teidänkin raamatuissa on tämmöinen asteriksi, tämmöinen tähti, joka sanoo sitten, että jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Ja tämä on sillä lailla tärkeä asia, että silloin kun on tämmöisiä jakeita, jotka puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista, niin silloin niiden arvo ei välttämättä ole ihan sama kuin muun raamatun teksti. Ne voidaan ajatella, että ne on niin kuin jälkeenpäin lisätty sinne, ja ne jälkeenpäin tehdyt lisäykset eivät välttämättä aina ole sitä aitoa raamattua. Meillä on esimerkiksi sellaisia kohtia raamatussa, jossa musta tuntuu, että tässäkin laitoksessa, jota me nyt luemme, niin puuttuu jae kokonaan. Siis niin kuin, että siellä on 9 jae ja sitten 10 puuttuu ja seuraava on 11. Ja se puutus johtuu juuri siitä, että niitä ei ole ollut siis vanhemmissa käännöksissä tai vanhemmissa käsikirjoituksissa. Meidän täytyy muistaa aina, miten Uusi testamentti on syntynyt, että siinä on ollut käsikirjoitukset, joiden pohjalta sitten on näitä jäljennetty näitä tekstejä ja taas jäljennetty ja taas jäljennetty. Ja sitten jossakin kohdassa on tullut mahdollisesti virheitä. Tosin se jäljentämistekniikka oli erittäin tarkkaa. Et kun munkitkin jäljensi näitä sitten keskiajalla luostareissa, niin jos yksikin pieni virhe tuli tekstiin, niin silloin koko sivu revittiin ja kirjoitettiin kaikki uudestaan. Mutta yksi tämmöinen esimerkki on semmoinen ihan hyvin muistettava, nimittäin tämä Betesdan lammikon kertomus, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus oli Betesdan lammikolla ja siellä oli tämä mies, joka oli sairastanut 38 vuotta, maannut siellä ja odottanut veden kuohuttamista. Niin siinä on semmoinen jae, jota mun käsittääkseni nyt ei tässä Raamatun käännöksessäkään ole, joka sanoo näin, mutta jonka me jotenkin tiedämme ehkä kaikki, että sitä sanotaan, että enkeli astui taivaasta ja kuohutti veden, ja joka ensimmäisenä siihen astui, se parani. Ja tämä jae on ilmeisesti myöhempiä lisäyksiä, koska sitä ei ole niistä aikaisemmista ja varhaisimmista käsikirjoituksista löytynyt, ja sitä se on jätetty pois. Ja siinä on osittain sit se niin kuin takana myöskin se, että tämän tyyppiset niin kuin ihmeelliset tapahtumat ja vastaavat, niin ne on sellaisia, jotka hyvin nopeasti sitten niin kuin tulivat häiritsemään tuota vanhaa alkuperäistä kristinuskon tulkintaa. Ja me tiedämme, että jo 100-luvulla siis tämä niin sanottu gnostilainen liike niin tulkitsi hyvin erikoisesti ja omituisella ja vähän tämmöisellä hurmahenkisellä tavalla raamattua. Ja siitä sitten niin sanotut kirkkoisat, vanhat kirkkoisat joutuivat jatkuvasti niin kuin taistelemaan, että Raamatun Uuden testamentin sanoma pysyi puhtaana. No se tuosta pienestä jakeesta, joka täällä on sanottu. Siinä on nyt tämä semmoinen juttu vaan, että tämä, niin kuin, tämä on sitten johtanut paljon siihen, että ihmiset kokevat joskus sitä, kun esimerkiksi jotain aktioita tai vastaavia pidetään, nyt täytyy ruveta paastoamaan, että sitten sen paaston avulla saadaan aikaiseksi jotakin näkyvää ja tuloksia. Mä en sano siitäkään, että se on väärin. Ei mikään paastoaminen eikä rukoileminen eikä mikään Jumalan puoleen kääntyminen ole väärin. Mutta se, että me niin kun otamme jotakin sellaisia aseita, joita me luulemme itse voivamme, tai joilla me itse luulemme voivamme selkeästi vaikuttaa asioihimme tai asioihin, niin se on aina vähän ongelmallista, ettei siihen vaan tulisi liian paljon meidän omaa yritystämme ja meidän niin kuin omaa luuloamme omista kyvyistämme ja lahjoistamme. No niin, ja sitten jatkuu taas tämä suuruuskeskustelu, anteeksi, kuolemakeskustelu, se näkyy tässä siis 22 jakeessa. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiä, he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleita ja he tulivat tästä hyvin surullisiksi. Ja sitten te voitte katsoa vielä kolmannen kohdan, se on jakeessa 20, luvussa 20 ja siellä 17 jakeesta jälleen kerran. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti 12 opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien lainopettajien käsiin. ja tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Tämä kertoo siitä, mihin ollaan niin kuin menossa, kertoo siitä, mikä on se oleellinen kysymys Jeesuksen elämässä, se on hänen kuolemansa. Sitten olisin vielä mennyt ehkä hetkeksi tuohon 8:18. Siinä on nimittäin semmoinen yleisaihe, jota voimme sitten mietiskellä kotonammekin. Kuka on suurin, on otsikoitu minun raamatussani tämä. Nämä otsikot muuten, nehän ei ole siis mistään käsikirjoituksista, vaan ne on sitten tehty raamatun lukijoita ajatellen, että jaettu tekstiä sillä lailla, että on saatu semmoisia suht järkeviä jaksoja. Niin, kuka on suurin? Kohta sen jälkeen opetuslapset tulee Jeesukselle ja kysyy, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Ja nyt tämä on sikäli semmoinen mielenkiintoinen asia tämä, että voimme kysyä, että mistä syystä me yleensä kysymme tällaisia kysymyksiä? Ja mistä syystä pitäisi olla suurin? Mistä syystä me pyrimme suurimmaksi? Mistä syystä ihmisen elämä on suurimmaksi? Mistä syystä elämä on keskittynyttä? Kilpaileminen kiinnostaa ihmisiä. Voittaminen on tärkeää. Sitähän vaikka meillä on televisio-ohjelmassa suuri osa on urheilukilpailuja ja vastaavia, joissa siis kilpaillaan voittamisesta, siitä, että ollaan suurimpia, ollaan mahtavimpia. Pidetään suuria juhlia sitten, kun voitetaan. Kaikki tämä on sellaista, että mä oon joutunut hirveän paljon kysymään itseltäni, tietysti sen tähden, kun olen surkea luuseri, enkä ole koskaan oikein voittanut mitään, mutta kuitenkin se on jotain sellaista, jota kannattaisi enemmänkin miettiä. Mä esimerkiksi muistan, kun olin, siis mähän olin koulun rehtorina 20 vuotta, siinä tein itse asiassa koko elämäntyön tai tärkeimmän elämäntyöni. Ja sitten Helsingin kaupungin niissä yhteyksissä aina silloin tällöin joudun olemaan mukana. Ja siellä oli tehty tämmöisiä tavoitteita, että Helsingin koululaitoksen tulee olla kaikkein paras Suomessa ja niin edespäin. Ja mitä kaikkea nyt oli, kaikki oli tämmöistä parasta ja suurinta. Ja mä niin mietin sitä itse asiassa, mitä varten pitää näin sanoa? Mitä varten meidän pitää olla suurin ja paras? Eikö se riitä, että me asetamme tavoitteeksemme jotakin sellaista hyvää, joka olisi niin kuin kaikille oppilaille sitten niin kuin onneksi ja heidän elämälleen ja jatkoelämälleen turvaksi ja tueksi ja niin edespäin. Mutta se näyttää olevan, että ihmisillä on tämä kauhea tarve olla aina suurimpia. Ja niin kuin tässäkin nyt näkyy, että opetuslapset tulevat siis kysymään tätä Jeesukselta. Ja itse asiassa, kun me katsomme sitten näitä vastauksia ja sitä, mitä Jeesus sitten vastaa tähän, niin me tulemme juuri tähän evankeliumin ja evankeliumin totuuden toisenlaisuuteen. Siellä suurin ei olekaan enää se, niin kuin me kuvittelemme, vaan suurin on se, joka ei ole mitään, joka on lapsi, joka on syntinen, joka on kadonnut, joka on palvelija. Kaikki siis, se suuruus onkin jotakin ihan päinvastaista kuin mitä kuvitellaan. Ja tämä on tärkeä tässä seuraavassa juuri, kun näitä erilaisia esimerkkejä sitten katsotaan. Tässä ensimmäinen tulee tämä lapsi, joka nyt on monessa muussakin yhteydessä ollut esille. Tämä tietysti mekin sen helposti ja hyvin ymmärrämme, mutta se vielä paremmin se tulee ymmärretyksi, jos ajattelemme sitä, että lapsen asema ja merkitys sen aikaisessa yhteiskunnassa oli todellakin hyvin vähäinen. Se ei ollut, kun meidän yhteiskunta syytetään siitä, että tämä on lapsikielteinen ja mitä kaikkea, ei satsata nuoria, ei satsata lapsia ja niin edespäin, niin kyllä ollaan ihan toisenlaisessa yhteiskunnassa kuitenkin kuin mitä tämä oli. Sen täytyy muistaa, että lapsista suuri osa kuoli pieninä, koska ei ollut mahdollisuuksia terveyden tai sairauden hoitoon. Ja lapsia tietysti syntyi myöskin sitten valtavan paljon, että sillä lailla se tilanne tasoittui, mutta kuitenkin, että lapsen arvo oli varsin vähäinen. Ja sitten Jeesus ottaa nimenomaan lapsen tämmöiseksi esimerkiksi. Siinä on se suurin. Ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja sitten, mutta jos joku johdattaa kiusaukseen, lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat, hänellä olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkiveen ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Siis tämä lapsen ottaminen tämmöiseksi esimerkiksi ja tärkeäksi ja oleelliseksi, kyllähän se on tavattoman ensinnäkin modernia, siis tähän päivään tulevaa, mutta se ajatus, joka siinä on, on nimenomaan tuo, että suurin on aina se, joka ei suinkaan ole itse mielestään suurin tai toistenkaan mielestä suurin, vaan joka on löytänyt suurimman, eli Jumalan. Sama tulee sitten näkyviin seuraavalla sivulla tuo vertaus eksyneestä lampaasta. Ja tämähän nyt sitten vie meidät noihin hyvin tuttuihin vertauksiin. Jos jollakulla on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne 99 vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä. Ja jos hän sen löytää, totisesti hän iloitsee sitä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Ja tämä vie meidät siis niihin vertauksiin, jotka Luukkaassa on sitten, Luukkaan 15. luvussa perän jälkeen, siis kadonnut raha, tämä eksynyt lammas, siis tuhlaa ja poika, jotka kaikki kertoo tästä samasta, että siis suurin on se, joka löytää Jumalan armon. Se on suurin. Ja sitten täällä on ja kaikki tämmöiset myöskin, ja nyt on hyvä muistaa sekin, kaikki tämmöiset olivat niin kuin myrkkyä fariseuksille, koska ei heidän ajattelunsa kulkenut tätä rataa, vaan heidän ajattelunsa kulki nimenomaan sitä, että ihmisen tulee itse hankkia itsellensä hyvä elämä. Ja se hyvä elämä löytyy sillä lain tiellä, että jokainen lakikohta tai lainkohta täytetään ja sen mukaan yritetään elää. Ja siksi tällaiset kuvat lapsista tai tämmöisistä kadonneista ja muut, niin ne eivät todellakaan miellyttäneet näitä fariseuksia. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, kun tätä lukee. Tästä samasta aiheesta, mä otan vielä tuolta 19. luvusta, sitten lopetetaan, on tuo kysymys rikkaan pelastumisesta. Siinä nyt on just tämmöinen ihminen, joka nyt sitten on kaikki tehnyt, mitä on pystynyt ja voinut tehdä. Mutta hänellä on nyt sitten paljon omaisuutta. Ja sitten Jeesuksen sana hänelle sitten lopulla on, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, silloin sinulla on aarre taivaassa, tulee sitten ja seuraa minua. Kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ja Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Siis tässäkin on itse asiassa sama asia kysymyksessä. On hankittu ja on eletty hyvää, kunniallista, kunnollista, kaikin tavoin lain valvovan silmän alla oikeaksi todettua elämää. Mutta kuitenkin jokin sisimmässä huutaa, mitä minun tulisi tehdä. Ja kun Jeesus sitten tulee kysymys siitä, mihin se sydän on kiinnittynyt, se on kiinnittynyt siihen mammonaan, siihen rikkauteen, joka on hankittu, niin silloin ei enää pystytä niin kuin menemään eteenpäin. Tämä ei välttämättä ihan pelkästään puhu siitä rikkauden vaarasta, josta monet haluavat tämän nähdä puhuvan. Eikä myöskään, niin kuin sitten tämä on myöskin munkkihurskauden ja varsinkin kerjäläismunkkihurskauden esikuvana nähty tämä tämä kappale, vaan tämä puhuu lähinnä siitä, miten Jumalan silmissä asiat ovat toisin kuin meidän silmissämme. Ja sitten myöskin siitä, että ihmisille mahdoton on Jumalalle mahdollista, koska tähän päättyy sitten tämä kappale, kun opetuslapset kysyivät, kun opetuslapset kuulivat tämän, he ihmeissä, olivat ihmeissä ja kysyivät, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja tähän on ehkä hyvä päättää ja muistaa se, että Jumalalle on kaikki mahdollista meidänkin elämämme kohdalla tänään ja huomenna joka hetki, jonka elämme.